Pěkný podvečer, přednáška Duchovní univerzity Bytí, 0. stupeň je tady a v této krabičce je to, čemu bych měl hledat odpovědi a vy sami si je posoudíte, budou předloženy a k vaší úvaze. Jaký máte názor na nadměrné množství plastů? Měli bychom se snažit nakupovat ve obalových obchodech i přesto, že je tam všechno mnohem dražší? Jeden z důvodů, proč se zavádějí nové technologie, je to, že jsou obchodně výhodné. Samozřejmě, že než převážet tuny skla, je výhodnější pár kilogramů plastu a tak dále, ale ono to má i své stinné stránky. Já jsem žákem svého učitele, Josefa Zezulky, a ten mě učil vždycky, že co není přirozené, je škodlivé. Když jsme mluvili o plastech, tak mluvil o vlastně molekule, řetězci, který nevzniká přírodní cestou, což má za následek, že není většinou přírodně identická. První varování přišlo s kyselinou citronovou, kde látka, která se lišila pouze pravo- nebo levotočivostí molekuly, vykazovala odlišné vlastnosti. To byla molekula vlastně kyseliny citronové, která nebyla změněna. My jsme později začali používat molekuly umělých hmot, v tom názvu je to přímo řečeno, čili umělá, nepřírodní, nenormální hmota, a ty hmoty umožnily neobyčejný rozvoj. Za mého mládí musela být každá věc nějakým způsobem, buď vářením nebo obráběním, vyrobena poměrně pracně. Dnes lisostřik vytvoří rám přístroje během jenom krátké doby a je to velmi levné a tak dále. Potíže v tom, že ty plasty nejsou v přírodě identické, jsou umělé. A jako takové tedy pravděpodobně nebudou příliš, jak bych to řekl, příliš v té přírodě žádoucí. Nejsou vlastně žádoucí ani na našich oděvech, nejsou žádoucí v naší potravě a už vůbec ne v našem přírodním prostředí. To, co plasty umí, jak jsme zjistili až mnohem později, je tvorba nanočástic. Oni jsou poměrně měkké a jsou široce rozšířené, takže ty miliony a miliony vlastně plastových dílů se různě otírají, třou v mořích nebo jinde, a ty mikroskopické šupinky těchto plastů dnes už zamořily celý svět. Není místo na světě, kdybyste nenašli plast, ať jsou to jihočeské podzemní toky, prameny, nebo moře uprostřed Atlantského oceánu, nebo kdekoliv jinde. Staly se všudy přítomnými. Jejich nano velikost umožňuje také pronikat do organismů, protože jsou pro ní již menší překážkou buněčné membrány a tak dále. A někteří škarohlídi dokonce tvrdí, že za měsíc sníte docela pěkný kousek plastu v těchto nanočásticích. No, a teď v čem by to mělo vadit? Tak když odhledneme od chemické aktivity, to znamená, že ty plasty mohou uvolňovat do okolí, řekněme, atomy látek a molekuly, které zde nemají co dělat, tak to je jedna z těch vlivů. Pak je to něco, čemu se každý řádný skeptik vysměje, protože to přece je nesmysl. Ostatně to je jeden vlastně z údělů skeptiků. Mají velmi namáhaný tento kloub. A tedy co se děje s tím plastem? Každá látka má také vliv na své okolí. Ona ho ovlivňuje svojí pouhou přítomností, nikoli chemickou vazbou. No a to potom vyvolává stavy, které opět nejsou zcela přirozené. Krásně to budete vnímat, když si obleknete švédskou košili z 60. let a pak si obleknete třeba lněnou košili nebo košili vyrobenou nejlépe v zemích třetího světa. Některé z mých košilí stojí, nemusí se žehlit, vyperete a postavíte a oni stojí. Je to zvláštní úprava tkaním. Jsou tam další a další možné souvislosti. No, takže podívejte, my jsme šli zdánlivě tou jednodušší cestou. Tak to je ale vždy. Dokonce se v pohádkách říká, že ta jednodušší cesta je vždycky ta cesta spíše do pekla, než ta k tomu, co je tou cestou odpovědnosti a cestou přirozenosti a cestou jaksi lidského rozměru. V této chvíli se bohužel střetává mnoho nepříznivých vlivů, které vytvořila technická civilizace a které nyní začínají toho chytrého člověka dohánět. Ještě pořád to nevypadá úplně tak špatně, vidíte, a ještě pořád se najdou nějaká technická řešení, napumpujeme kysličtí uhličitý do mořského dna, do štěrbin ve skalách, nebo nějak jinak se ho zbavíme. No, úžasné. Akorát to má jednu základní pravdu, že chcete-li napravit nějakou neplechu jinou neplechou, takže je více neplechy a nejméně neplechy. Rozumíte? Sice tu první neplechu napravíte, ale způsobíte jinou. No, takže co s plasty? Pravděpodobně se lidé, až postoupí jejich výzkumy, pokorně vrátí k přírodním materiálům. Ono, i když se podíváte třeba na nádobí nebo podobné komodity, tak vidíte, jak v podstatě je člověk ovlivňován a to stále modernější technologií, ale zároveň to je stále horší než ten původní stav. Ale ten původní stav nebyl jednoduchý. Když vaše babičky vařily v hliněných kastrůlcích, znáte je, takové ty zabroušená hliněná dna, no tak to nebylo moc výhodné, že? Určitě ne. A pak přišlo nádobí, které vodilo teplo mnohem lépe, tak v starověku, že tak to bylo měď a jiné. Později teda hliník, když se začal vyrábět masově, už to nebyl kov o ceně zlata. No, ale zase všecko špatně, hliník je toxický, velmi nepříznivý pro člověka, pro jeho nervový systém. A tak dneska hliníkový kastrol nekoupíš, aspoň si myslím, koupíš hliníkový kastrol dneska? Že ne. V tichosti byly tyto kastroly opuštěny. A tak vzpomínám na hliníkový kastrůlek mojí maminky, takový ten silný, v kterém se často vařilo zelí. Vidíte, kdyby to zelí tam nevařilo tak často, tak já tu nejsem. Protože k čemu to vede? K, no slušně řečeno, k zhoupnutí. Protože to zelí rozpouštilo ten hliník, v kterém se objevovaly kavity, doslova krátery. A jak je to kyselé, to zelí, rozumíte? Tak ten hliník to prostě nevydrží. Ta vrstva ochrana těch oxidů se poškozovala a ten hliník se rozpouštěl do té potraviny. Úžasné. No, pak přišly tedy další vynálezy, tedy nerez a další, ale přesto všechno to nemůže nikdy nahradit to, co bylo na tom počátku. A zase, až postoupí naše schopnost vnímat, měřit či jinak hodnotit svět, uvidíte, že to bude prokázáno. Není to jen kvalita chemická té potravy, jsou tu i jiné kvality. Takže teď můžete říkat, chacha, Pfeiffer říká, vraťme se na stromy a do jeskyní, do hliníkového nádobí a bude dobře. Typický vtípek skeptiků. Ale v žádném případě. Jestli tady mluvím, tak mluvím proto, aby člověk začal konečně myslet, když užívá techniku, aby se napřed zajímal, jaké to má důsledky a potom to uvedl do široké praxe, aby se nám nestávalo, že potom všichni vědí, že to bylo špatně a předtím všichni říkali, že to je špatně, že to je dobře, rozumíte. To je oblíbená disciplína rovněž. V době, kdy se to tvoří, všichni používají, je to móda. No a pak se zjistí, že to bylo špatně. No, tak pak se omluvíme, že jo. Pomníky postavíme. Jak to zpíval ten Nohavica? No. Čím víc pomníků, tím líp. Teď jsem byl v tom Londýně, tam mám je pomníků. To by člověk neřekl. Takže nadměrné množství, žádné nadměrné množství neexistuje. Ve skutečnosti plast je něčím, co ve větší nebo menší míře škodí vždy a žádná přirozená míra plastu v přírodě neexistuje. Víte? A znovu jako technik chápu výhodnost jaksi výrobního procesu. Dneska můžete plastem tisknout, ale i kovem. No a tak si i laik může vyrobit prakticky cokoliv, vidíte, jestliže umí programovat. A v té průmyslové praxi tedy jsou to samozřejmě ty stříkovací lisy nebo jiné postupy. Když někdo kritizuje špatnou energii některých lidí a když se ke mně chová velmi vyhýbavě, jak se zachovat? Vyjít mu vstříc vlastní nebo se vyhýbavostí a nebo se nadále chovat přirozeně. To mi připadá lepší, no, tak já vám radit nemůžu. Univerzita není proto, aby vám řešila a předepisovala vaše životní postupy. Má vás inspirovat určitým způsobem pohledu, přemýšlení, ale rozhodně ne vám přímo jaksi v tomto radit. Můžu říct názor letitý, ale bez toho, aniž bych ho vnucoval, nadhled, vtip a ignorace. Nikoli vlastní, ale ignorace té nepřízně. Lidé můžou mít různé názory a vlastně ten jejich názor je také jejich vizitkou. Něco o nich vypovídá a jelikož čím jsem starší, tím víc vidím tu zvykovou podobu společnosti, jejího chování, jejího řazení, která není nejen nepodobná tomu zvykovému chování těch slepic, které mají rozhodnuto, kdo si první zobne, kdo si zobne druhý a tak dále. Takže to máte tak trochu podobné té naší společnosti, kde opravdu, ale opravdu často nejde opravdu, ale jde o to, kdo ji říká. No, a tak se stává, že nemáte pravdu, ale když to říká někdo, tak má pravdu. No, to je život. Takže, když někdo kritizuje, no tak je-li to právem, zamyslete se. A jestli tam máte čisté svědomí, no tak je to spíše jaksi míč na jeho straně. On má určitý problém. On něco nezvládnul. On v životě selhává. Rozumíte? Tak tohle budu muset promyslet. Co je pomoc z hlediska bezčasovosti? Kdo komu pomáhá? No, on je to stav. Legitimní stav čehokoliv a kdekoliv. Lepší, horší, mizerný, nejlepší. Všechno v jednom bodě. No, kdo komu pomáhá? Jak to myslíte? I vy se můžete vzácně přenést přes čas. Tedy rozpojí se vaše časová jaksi linka, vaše časové vnímání a můžete se posunout do budoucnosti, minulosti nebo kamkoliv. Vzácně se to stává. No. Tohle bych chtělo dlouhé povídání a velký rozbor. Až se jednou bude vyučovat věda o trvání, věda o osudu, věda o tvoření, tak to bude mnohem snažší. Také možná je to dáno stupněm toho našeho druhu, protože no, pejsek toho umí míň než my. Pro člověka je nepochopitelné, že svět není takový, jak ho vidí, ale že ho vidí tak, jak může. Ale že to není žádná norma. Pro člověka je nepochopitelné, že věci kauzální, které tvoří jeho průchod jako čtenáře knihy, mohou být také postaveny na hlavu. Jsou čtenáři, kteří čtou knížky odzadu. Znáte je? Já se hlásím. No. A to je taky proti toku času. Vždyť vlastně ten příběh, který je v té knížce, má svoji stavbu, logiku, tedy kauzalitu. A vy najednou se můžete podívat v tom non-kauzálním pohledu, jak to dopadne, jestli se na ní usměje nebo neusměje, jestli si zatančí nebo nezatančí, jestli se vezmou nebo nevezmou. No, takže je-li to možné v románu, je to možné i v životě. A opravdu se to za generaci několika lidem stane. Takže čas jsme zrušili úspěšně. Zavedli jsme vnímatele, který svým vjemem, prožitkem odvíjí to, co je. No, teoreticky byste si mohli pomoct sami, ale nebyli byste to vy, protože když se zrodíte třeba do roku 1500 z tohoto života, tak rozhodně nebudete sami sebou, protože to není možné, nebo dvakrát do jedné řeky nevstoupíš. Ale teoreticky jste mohli žít v blízkosti toho, kým jste byli. Takže byste si vlastně mohli zasáhnout tímto způsobem a opařit se čajem. Znáte to. Zítra vstanu a opařím se čajem. To je známý paradox. Tedy každá současnost je reálným výsledkem minulosti. Ať na jejím průběhu té minulosti mělo vliv cokoliv. Ale ten vliv může být různý a tak i naše současnosti jsou vrstevnaté a různé, přestože vy prohlížíte jen jednu, ve skutečnosti těch současností je mnoho. Vlastně v některých životech velmi mnoho, v některých méně. Čili jestli si myslíte, že jste museli sedět na této přednášce, v žádném případě nemuseli. V trochu jiné cestě vašeho osudu byste šli třeba na kafe, anebo byla zácpa na D1, abyste nedojeli, anebo naopak jste přišli o půl hodiny dřív a stepovali jste před vraty. To všechno je možné, ale vy jste přišli přesně. Rozumíte? Takže osud není tak plošný, jak se lidé domnívají. Není to jedna cesta, ale je to svazek osudových dějů, které vybíráte svými rozhodnutími a které tedy jsou svým způsobem výsledkem vašeho vlastního stavu. Tedy i vjem, který máte, je výsledkem vás samých, vašeho vnitřního stavu. Jestliže někdo vnímá tak, jiný tak, a někdo další třeba ještě úplně jinak. Jestliže někdo z vás je podřízen tvrdě kauzálnímu vjemu, tak někdo jiný z vás může vidět časy stejně dobře jako teď. Jestliže někdo vidí nevtělené, tak je bude vidět stejně jako vy a nebude mu to nějak zvláštní, kdežto vy, kdybyste je viděli, byste jistě upadli do poněkud podivných stavů svého vědomí. No. Čili krása světa je v tom, že je zaprvé poznatelný, že je pestrý, že je založen na základních zákonitostech a zákonech, které se nám jaksi zatajují stupněm našeho nepoznání. A není nic krásnějšího, než když člověk na své cestě životem zažije pocit heuréka, kdy tisíckrát viděné a tisíckrát vnímané je najednou pochopeno jinak, hlouběji. To je velké vítězství. Zároveň i tisíc pohledů bez inspirace nepřinese žádný posun. Osud má času dost. A tak velmi rád počká na vás samotné. No. Náš předek se díky rozumu dovedl ubránit dravcům. Poradí si příští člověk s námi a jak? Myslíte, vyšší druh? Velmi snadno. Velmi snadno a některé skutečnosti jsou vidět už dnes. Co bychom tak mohli pozorovat v těch vyšších druzích? Vždyť tu a tam probleskne některá z těch vlastností. Stane se reálnou u nadaného jedince třeba, výjimečně. A tak můžeme uvažovat vlastně tak trochu do budoucnosti. Vidíme schopnosti, které si neumíme ani představit. Dnes je to o to zvláštnější, že zažíváte všichni, jak tu jsme, vlastně konec technické éry, což je velmi vyhraněně jednostranná kultura, která zcela vyškrtla, řekněme, polovinu z poznatelného a věnovala se výlučně jen úzkému spektru vědeckého poznání. To mělo své zásadní důsledky. A tak v téhle chvíli si nikdo nedokáže představit, co je nebo není možné přesto. Já bych tu míru té, já bych nechtěl použít neslušných slov, slepoty. Já bych tomu řekl slepota. Vývojová slepota. Když se podíváte do světa, uvidíte desítky faktů, které jsou naprosto nepopiratelné a zároveň naprosto naším rozměrem nedosažitelné. Rozumíte? Vidíme, že čím starší kultura, a to jsem viděl u zinářků a kdekoliv jinde, tím větší šutry dole a čím mladší, tím ty šutry menší. Proč? Uvidíte kamenné bloky, které mají váhu takovou, že je nezvedne ani dnešní jeřáb. Tyto bloky byly dopraveny lidmi, které podle našich představ měli za pasem kamennou sekiru, asi sál. Rozumíte? Tomu říkám vývojová slepota. Ve fyziologii například, tu máme docela dost lidí, kteří nejí a méně, kteří nepijí. Všichni posluchači lékařských fakult jsou učeni o tom, jak vzniká rovnováha vitaminů, minerálů a tak dále, stopových látek a živin a energie. My v těch kalorimetrech spalujeme krajice chleba nebo něco jiného a měříme, kolik kalorií jsme získali. Ale tu druhou stranu pravdy se v žádné učebnici nedočtete přesto, že to naprosto jistě existuje. Další slepota. A těch slepot je strašně moc. Logicky, protože dokud žijete v té ohrádce, která byla pěstována, tak vás ani nenapadne, že by to mohlo být něco, co jste opominuli. Teprve když začnete vlastně svojí zvědavostí a svojí cestou otvírat tyto věci, tak si začnete uvědomovat, že vlastně ta vaše bývalá ohrádka, já jsem skeptik původně, že ta vaše bývalá ohrádka byla vlastně umělá. Na tom světě je strašně moc. V Indii můžete vidět natavené skály takovými kvanty energie, které dokážeme dnes vyrobit pouze jaderným výbuchem. Žádnou jinou cestou. Dokonce udělali pokusy. Udělali obrovské ohně nad tou skalou. A chtěli dosáhnout stejného efektu. No samozřejmě to nejde. Mimo jiné u těch vysokých kvant energie, které tvoří tyto efekty, je i určitý specifický, jaksi, povrch. No. Měli jsme tady film, tam jsme to točili a přece drží, kde se tady lidi skláněli, měli na hrudi, připevněli předměty z různých magnetických, nemagnetických kovů, nekovů. A ono to drží. Jak je to možné? Proč? Jaká síla to je? Je to podvod, skeptici? Opravdu si to myslíte? Že jsme tak nízcí, že tady prostě vezmeme lepidlo a lidem přilepíme na hruď porcelánový střep? Opravdu? A nejste náhodou vy, ti podvodníci, když to tvrdíte? Protože na to nemáte důkaz a my máme naopak důkaz, že všichni, kteří se účastnili tohoto experimentu, byli zároveň garanty toho, že to není podvod. Podívejte se na našich stránkách a přece drží se to jmenuje. No, na konci, a to bylo nejvtipnější, pan doktor přírodních věd šel demonstrovat, že to nepůjde. Jemu to drželo nejlíp. A tak dělá takhle. No to je divný, to by už dávno mělo spadnout. No. Takže to je slepota vývojová. Každá epocha má své vlastní zamilovaná témata. Každá věda v epoše má zamilovaná témata. A někdy, když to dojde k velké jednostrannosti, to tím skončí. Jindy dochází k vlastně vyrovnávání, kdy ty jednotlivé obory vědní se začnou pěstovat třeba později, jedna přece rozvine jedna část, pak jiná, a nakonec se ten handicap může víceméně vyrovnávat. My jsme bohužel touto cestou nešli. Znovu zopakuji. Viděl jsem originální spisy Newtona, tedy otce moderní vědy. Tento člověk byl alchymista, jeden z největších evropských alchymiků. Jak dokázal překlad v Cambridge, když našli jeho záznamník tajný, šifrovaný, no a jelikož jsou to chytrý lidi v tom Cambridge, tak to nakonec rozluštili. A zjistili, že tento zakladatel moderní vědy je alchymista. A že to, co uveřejnil ve svém vnějším vědeckém profilu, bylo to, co bylo odpadem, nebo menšinou. No. Už jenom to, čím se zabýval, vidíte, světlo a jak se jim zabýval, to by vás mohlo ťuknout, kdybyste měli dost informací nebo chtěli přemýšlet. No, pojďme dál. Čili člověk ve vývoji, to je kvantový jev. Čili každý vyšší druh je o to kvantum dál. Není to vývoj, jak si představuje Darwin, plynulý. Je to skok. Doslova vývojový kvantový skok. A tak jestliže před námi byli trošku podobní primátům, a my jsme tací, jací jsme, tak ti, co přijdou po nás, budou ve všech vlastnostech ohodně, ale ohodně dál, tedy tam, kam si ani neumíte představit, protože stejně jako primát si neumí představit obzor člověka, protože ho nemá, kdyby ho měl, tak je to člověk, tak i člověk tohoto formátu si prostě nemůže představit to, co vyšší druh, než je on, má ve svém lidském rozměru. Dalo by se mluvit a naznačovat, ale je to nad rámec dnešní přednášky. Čili více lidství, více sociální inteligence, více empatie, více také, ale užívání sil přírody, a to i těch stajených, které člověk zadupal do země. Možná, že opět budou vzduchem létat kameny, které budou vážit 500 tun. Kdo ví? Možná, že opět budou stesávány kameny na sílu žiletky o rozměru 20 metrů na 20 a tak dále a tak dále. Mimochodem je to nejlepší způsob, jak tyto zámky, jak odolat zemětřesení. Křižáci to dělali pomocí kovových svorníků, kterými propojovali bloky kamene, ale co je to proti těm starým stavitelům, kteří nepotřebovali žádný reznoucí kov a dosahovali stejného efektu. Možná, že opět v té primitivní době budou schopni provádět jádrové vrty a jiné efekty, které pro dnešního člověka jsou již představitelné, ale z pohledu k těm našim starším, o kterých si myslíme, že byli hlupáci, té jsme pyšní, tak proto je to nemožné. Možná, že opět poznáte skutečné toky energií na planetě, i jinak. Možná, že pochopíte, jak to, že Tesla přenášel před 100 lety energii na kilometry, když to dneska pár wattů nejsme schopni přenést ani na půl metr. Rozumíte? Čili možná, že jednou pochopíte, že na jedné straně je tu obraz, móda, a na druhé straně je skutečná vědecká rovina. No, takže tak. Čili nebojte se. Pokud pokročím ještě dál některé projekty a ohrozí další širší vesmír, dojde k procesům, které neznáte. A znát nemůžete. Lidé, jako je Zezulka, nejsou omezeni současným stavem vědeckého poznání. Teď se skeptici opět smějí. No, uvidíme, kdo se bude smát naposled. Jenomže je to uspokojivé? Nešlo by to jinak a lépe? Je to opravdu nutné, aby to došlo až sem? Co říkáte? Je otázka, kam se rozpíná vesmír, analogická otázce, kam chladne? Ano, samozřejmě. Je to synonymum. Samozřejmě, že v těch rovnicích adiabatických budete nacházet tedy s rozpínáním chladnutí, s kompresí, žhavení. A jelikož člověk a žádný z fyziků zatím zřejmě, nevím, nerad bych ublížil, není schopen schápat čtvrtý rozměr, tak je to pořád o tom, kam. Potíž je v tom, že ve skutečnosti má časoprostor jinou strukturu. Tedy žádný balónek, který se roztahuje. No, žádná koule, která má střed v zemi, těch 14 miliard na každou stranu. Je to vtipné, ale není to pravdivé. A přesto to měříte. Vidíte, to je problém. Máte stále lepší dalekohledy. A tak se díváte všemi směry z povrchu zemského a vidíte ten vesmír, jak se už dohledá teda počátky vesmíru. Ještě nejsou pomalu ani atomy, natož molekuly. No vidíte. A přesto to, co vidíte, není pravda. Takže ne vždycky to, co vnímáte, je takové, jak si myslíte, že to je. Kdyby byla Země středem rozpínající se vesmíru, mimochodem ten rudý posuv je ve všech stranách od Země stejný. Taky divné, víte? Jak to? Proč? Proč zrovna odsud? Jak je významný tento kousek hmoty, který je tak nepatrný, že proto nejsou slova z hlediska vesmíru? Miliardy a miliardy galaxií s miliardami a miliardami hvězd. A tam jedna Země. Ještě v naší soustavě ani není největší, víte, takový Jupiter proti nám, to je pašák. A tý malinký zemičce teda se nachází ten člověk, podle kterého se stvořil Bůh a celý vesmír není. No. Čili ano, kam chladne, to je otázka. Zásadní a kardinální. Kam se rozpíná? Ten problém nevyřešíte, pokud do rovnice nezradíte teorii horizontu poznání a tady vlastně čtvrtý rozměr. Pokud to uděláte, najednou všechno začne být křišťálově jasné. Sice ještě ne v tom plném pochopení, ale v možnosti pochopení. No a pak už možná někdy, kdo ví. Takže chladnutí bychom mohli chápat jako projev rozpínání, vidíte. To je jako vaší ledničce. Kompresor stlačí plyn, tím se zahřeje, tak se bude dochladit, že tam se ochladí, odevzdá své teplo a pak jde do trysky, kde se rozepne prudce a ochladí. A už tam máte ten sníh a minus 20 a tak v té ledničce. Takže i vesmír se rozpíná, dokonce stále rychleji prý, a když je to otázka, protože to, co vidíme, je starší než včerejší noviny. Když se podíváte na vzdálené galaxie a hvězdy, no spíš galaxie, no tak vidíte, že mají rudý posuv, bezesporu. Ten ukazuje na rychlost pohybu vzhledem k pozorovateli. Ale je tu jiný problém. Ten rudý posuv, který pozorujete, je starý možná miliony let. Možná miliardy. Takže hodně starý. Takže tak pár poznámek k vaší otázce. Tak za domácí úkol přemýšlejte, kam chladne vesmír a kam se rozpíná. Hm? Příští přednáška je za týden v pondělí 18. listopadu. To znamená, že v pátek není, protože jedu do Jeseníku, kam se velmi těším. Tam mají nejlepší vzduch snad, co jsem tady dejchal u nás. No uvidíme, třeba taky ne, ale tenkrát ano. Moc krásné místo a navíc je tam duch Pryznice. A to byl opravdu velmi vtipný pán, pan Pryznic. Jedenáctého listopadu se ve válce z Mloky od Karla Čapka zem otřásla podmorským výbuchem. U nás v roce 1433 byla země zničena válkou a husická polní vojska prý už dávno neměla mezi obyvatelstvem jednoznačnou podporu. No by měla, že? Konal se svatomartinský sněm, kde obzvláště kališnická šlechta se chce s církevním konciliem dohodnout. A dnes v roce... Ale v roce 18 bylo Německo přinuceno podepsat ultimativní příměří a první světová válka skončila. Drama v obou historických údobích předcházelo ve změnu, ale hořkost ze všeho mi tak nějak zůstává. Zkuste pochopit, že každý dějinný úsek má svoji logiku a svůj důvod. Pardon. Jak jiné je moci vzpomenout si na Martina, syna římského důstojníka, na přání otce brází krajinu v jízdním pluku. Byl osloven žebrákem, ale neměl u sebe peníze ani jídlo, a tak rozepnul mečem svůj plášť a dal polovinu onomu muži. A snad proto, že ještě nepokřtěný. Martin vystoupil z armády, založil městskou osadu a dále se snažil, co to dalo, jak z jeho života známe. A teď k dotazu. Když převedu tlak dnešní doby do oblasti zvuku, jak v tom nepřeslechnout? Mávnutí motýlých křídel. Jo. Možná, že v tom je i kus umění života a co po vás vlastně ten velký architekt chce. Abyste něco uslyšeli, nebo jinak. Pracujete-li v něčem, v čemkoliv, co jste ještě neviděli, stojí vás to mnoho energie, všimli jste si? Ať jsou to tvary, fakta nebo nějak jinak. Když ale tu věc už ovládáte, či stali jste se profesionály, pak orientaci v této oblasti nevěnujete ani desetinu úsilí, které na počátku. Je to proces učení. No, a tak je to i s tím přeslechnutím. Když to vemu v té metafoře, kterou nabízíte, tak abyste uslyšeli, musíte být připraveni. To znamená, že musíte pro ty frekvence mít připravenou zkušenost, když zazní, tak ji uslyšíte, i když bude slabá. A zase naopak, když to tak nebude, tak když bude silnější, stejně motýlí křídla neuslyšíte. Žádná jednoznačná, přímá, jediná cesta není. Co člověk, to unikát a unikátní zkušenost. Taky tedy i rozdílná cesta. Nutit nějakou filozofii někomu je velmi, velmi padlé. Pod Ústavem informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze pracuje skupina studia nových médií a na jejíž webu je napsána základní tříbodová klasifikace toho, co jsou konspirace. Za prvé, nic není náhoda. Za druhé, nic není tak, jak se zdá. A za třetí, vše je propojeno, protože neexistuje nic jako náhoda. Tak toto mají jako tři definice tedy konspirace. No, myslím si, že je to pravda, že je to konspirace proti hmotářskému vidění světa. Ale není to konspirace. Je to přirozený proces poznání. A tak uvidíme, k čemu dojdou. I filozofie je věda pestrá. A najdete zástupce toho či onoho názoru velmi snadno. Hmm. Tohle se bude opakovat stále častěji, ale dobře, je to kolory doby, poslouchejte. V tisku v USA, v New York Times, proběhla zpráva, že při jednom střetnutí s občany kongresmanky Cortezové, která je známá svým ekologickým nadšením, vystoupila jedna aktivistka s nápadem, aby budoucí heslo do voleb znělo Zachraňte planetu, snězte svoje děti. No, tak šílenci jsou, byli a budou, že ať už je to míněno jakkoliv jako nadsázka, nebo jako vtip, nebo jako vážná věc, kdo ví, no, člověk je schopen všeho. Takže rozhodně aktivistka neudělala své věci příliš dobrou službu, protože takto vyhraněné názory, nebo vůbec byť vtip, míněny jako vtip, rozhodně nejsou něčím, co by mělo pomoci. Cesta šokem je sice možná, ale rozhodně není ta nejlepší. Lepší je postupné prozření a pochopení. A tak bych, jak si neznám ty okolnosti, čili těžko se mozu. A jo, takhle, odůvodil to takto. Takto dlouho to nemůže už trvat. Je tu mnoho oxidu uhličitého. Vy všichni, co tu jste znečišťovatelé. Musíme zachránit planetu před přelidněním. Máme jen několik měsíců. Nestačí už jen nerodit děti. Musíme je začít jíst. Už není žádná jiná cesta. I kdyby jsme vybombardovali Rusko, nebude to stačit. No, jak říkám, blázni se rodí stále. No tak budeme jí přát brzkého duševního zdraví té dámě a co s tím jiného, vidíte. Toto je zřetelně za hranou a něco takového prostě je jistě mediální potravou, jistě, že si, jak si média na tomto případě smlsnou, ale jinak nezlobte se, no, je to na chocholouška. Patří do skupiny, která se snaží různými tématy vyprovokovat a má to i politické pozadí. Co však bylo důležité, že ona kongresmanka to vzala aspoň na začátku skutečně vážně. Na sociálních sítích v komentářích souvěly hlasy, že asi bude muset zjít vlastní děti a začali o tom vážně uvažovat. No, nevím, často sebe kritizuji, vidíte. Na přednáškách se vyjadřuju o tom člověku našem, co jsme to za, no, takže myslím, že to není nic překvapivého a že člověk je schopen naplnit cokoliv, ukázal to v dějinách mnohokrát. Stačí jen dostatečně zajímavý podnět a lidé se vydávají tím směrem. Tak co bychom vyhlásili něco takového, viděli byste, že by to bylo účinné. Kdo má na sobě červený svetr, není kamarád. A hotovo. Rwanda, co říkáte? Hutové, no. Existuje populace určitá skupina lidí, kterým ať se řekne, jak kolákovali hloupost, tak to vykonají. Ano, existuje, bohužel. Ten odhad se pohybuje až do 1/3. Ale i 10% je moc. Na to, aby se to mohlo naplnit. Čili v tomto musí každý veřejný člověk přemýšlet, co do té veřejnosti pouští, jakým způsobem. Nyní se to dotýká oboru, kterému říkáme politika. Protože cílem je nerozpoutat zlo a pomoci nějakou formou nápravy. Proto jsem říkal, že tento způsob vtipu mi nepřipadá příliš vhodný. V žalmech se uvádí, Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek a tak dále. Myslíte, že by přinašeč někdy souhlasil s užíváním termínu pastýř a ovce ve vztahu přinašeč a věřící? Já jsem to při poslední inkarnaci přinašeče nezaregistroval. Nikdy tento okruh myšlenek. Ale nevím, jak to bylo v minulosti. Nemůžu sloužit. Už si to nepamatuji. V jednom pořadu jsem slyšel větu, že je potřeba pochopit, že je určitá část obyvatel, kteří potřebují žít ve vězení. A byl jeden příklad jemnoho trestanců, kteří se do vězení radostně vrací, protože tam mají svoje jisté, jsou zajištěni. Když již nevnímají pouze jako omezení pohybu, ale spíš jako svoji ochranu před okolím, protože s tím okolím světem si nerozumí. Je to problém i duchovní oblasti ve vztahu k nauce? Ano, bezesporu. Lidé často v duchových naukách hledají bezpečí. To znamená, mají své strachy, obavy, touhy, někdy i kariérní touhy a snaží se je naplnit nebo omezit ta nebezpečí. A tak hledají toho strejdu, s kterým, když to budou mít za dobře, tak se jim nic nestane. Naopak, budou mít jen to nejlepší. Takže svým způsobem to trochu přece jenom malinečko je podobné, zvláště tam, kde je mnohem více té rigidity, čili dostáváme se až do oblasti sekt, které vlastně vytvářejí jako podstatu své existence to vymezování vůči tomu okolí. A to je vlastně stejné vymezení jako v tom kriminále. Vy můžete být třeba v nějaké takové sektě a stejně jako ten trestanec nemáte jiných podnětů než těch, které máte, a i kdybyste je měl, tak se radši vrátíte, vidíte, do toho kriminálu někdy. Je to mnohem složitější, tohle je velmi zjednodušující. Víte, to je zase na dlouhé povídání, na celé přednášky. Zaprvé, proč a do jakého vězení? Asi byste nestáli o gestapácké vězení nebo nějaké jiné vězení, třeba v nějakém jiném totalitním státě, kde ti správní se na vás vyřádí. No, ve středověku to řešili ještě radikálněji, tady v kostele, jestli je to Tomáš, nevím, je tam Ježíšek předává ten klíč tomu Petr. No, vidíte, a byl jsem tam křtěn. No, tak tam visí ruka nějakého delikventa, nebo ještě visela za mého mládí, nevím, jestli visí teď. No, a jinak, až po fešácká vězení, skandinávská nebo jiná, vidíte, kde si třeba ten masový vrah stěžuje na to, že nemá něco. No. Takže podívejte, je tu taky inteligence, jsou tu poruchy osobností, duševní choroby. Co si vzpomenete? Je tu v okolí propadnutí těm závislostem a stejně tak můžete propadnout i závislosti na vězení. Tedy část z těch vězňů, malá, bude také trpět jistě, velmi jistě závislostí na vězení, čili něco jako stockholmský syndrom. Protože pobyt ve vězení se vlastně velmi podobá únosu. Jste omezeni na svých životních aktivitách, na pohybu, musíte se plně podřídit nějakému řádu. Což je to tež, jak když vás nějaký terorista někam unese a teďka... A stockholmský syndrom znáte všichni, vidíte. No, čili je to mnohem, mnohem složitější, než by se zdálo na první pohled, a nějaká hurá odpověď taky nebude úplně správná. Čili ptáte-li se na to, na co se ptáte, tedy ano. Protože všechno, co se děje, je na podkladě reality přírodního, chcete-li božího zákona. A tak cokoliv pozorujete v jedné oblasti, se v jiné projevuje jinak, ale přesto stejně ve své podstatě. Čili odpověď zní ano. Někdy ano, přesněji. Ne vždy. Byla zde zmíněna otázka prázdnosti prostoru na vícero příkladech, a tak přidávám další údaj. V jednom atomu vodíku, což je velmi jednoduchý atom, vidíte, je 99,9996% prázdného prostoru. Čili tak je plná naše hmota. Tak je plné to, co považujete za jedině reálné. Rozumíte? Ve skutečnosti je to ale jen na úrovni prvního řádu, tedy samotného atomu. Půjdeme-li dále do subatomárních oblastí, zjistíme stejnou závislost. A tak z toho 9,9,9,9,9,6 bude o řády více devítek. Na konci zjistíte, že jsou to samé devítky a že hmota je energie a energie je vibrace. A to je konec starého dobrého materialismu. Protože hmota je myšlenka. Víte? A také jako s myšlenkou s ní lze pracovat, to byste ale museli žít v jiné kultuře, v jiné době a v jiném vědeckém prostředí. Bylo tam méně hydraulických olejů. Ještě dovětek, jak to, že je možné, aby někdo pouhou myšlenkou zdeformoval kov. Pouhou myšlenkou. Jak je to možné? A je to. Ne, že to není. Občas do mě šlehne blesk z čistého nebe, jako třeba bratrství. Není to jen slovo. Někdy stojí, jak vy říkáte, hodně sádla. Dokonale jste přiblížil, všichni jsme sobě navzájem bratrem a sestrou, celý vesmír je protknut duchovním bratrstvem. Děkuji za všechno, co se nedá ani vyslovit. Ale to nemusíte. A naplňuje mě to velkou pokorou a vděčností. Ráda bych byla užitečná, nic neumím a kde co pokazím. No, to asi máme společné. To bude hodně blízká vlastnost. My se vlastně lišíme tím, že jen poměrně toho občas pokazíme nepatrně méně anebo nepatrně více. No. Stavy, které jsou na cestě, jsou všelidské. Čeká vás pocit pokory, ohromení, pocit pochopení svého místa, ale také svého významu. No, zatím jste všichni byli učeni celou svoji kulturu, jak jste úžasný. To jsem tady na jedničce zrovna v pátek předváděl. A jo, já to udělám. Jste skvělý. Duchovní vibrace tu cítím každým milimetrem prostoru. Je neuvěřitelné, že tak světlé bytosti přišly do tohoto sálu. Vy už jste zachráněni. Budete sedět vedle Boha na stoličce, polštáři, nebo na všem, na čem se dá sedět. A budete zpívat žalmy na jeho oslavu. Děkuji vám, že jsem tu mohl s vámi být. To by bylo hezký, ne? To by se nám líbilo. No, dobrý. Takže, na té cestě... A já jsem vás vyprovokoval dotaz, uvidím, děkuju. Ty různé stavy jsou všelidské a zákonité. Všechny bytosti navštíví zcela bez rozdílu. To není nějaká náhoda, že by... Vidíte zase ten bod konspirace. Náhody nejsou. Bylo by docela zajímavé se jmenovat náhodě z pohledu matematiky. Já vím, že tady existuje matematika náhody. A já bych ji posunul o ten interval ještě dál. A pak by to možná vypadalo jinak. Takže ano, to přichází úplně bez toho, že byste někde nějak duchovně pracovali. To přijde jak bez čistého nebe.
Stojíte v pralese na břehu moře nebo kdekoliv a pak to najednou přijde. A vy zažíváte jednak to sjednocení, jednak svojí. No to je různé. A jdeme dál. Jak se vyrovnat se smrtí blízké osoby? No, zas tady máme vroubek. Ale kultura nemá žádné ponětí, nemá žádnou knihu mrtvých, má velmi podivné přístupy k umírání a jak si ten tlak emoční je velmi silný, pocit samoty, opuštění a tak dále. Tomu se dá čelit snad jedině moudrostí. A nebo vlastní zkušeností. No, já jsem umíral dvakrát. Jednou jsem zmrzl z holách a jednou do mě trefil veskla. To nebylo umírání, to bylo jenom drobné poškození, ale v té Indii jsem opravdu zase byl docela blízko. No a když získáte tyto zkušenosti, tak se díváte na smrt jinak, protože to opravdu vidíte jako kontinuum, jako běh života a víte, že musíte zemřít dřív nebo později, jako každý a vše. Dokonce i ti, kteří žijí 300 let, musí umřít a ti, co stojí, žijí 1000 let, budou muset umřít a tak dále. Že takový nejsou? No, možná. A možná jsou. Takže vyrovnat. Možná, že by bylo dobré přetavit to sebedrásající do pomoci té osobě. Protože stojíme všichni před Bohem, jako ti maličcí, a přesto naše vůle má svůj taky dopad. Co na ně vzpomínat s radostí, s láskou a přát jim co nejlepší pokračování, nejlepší podmínky života, vývoje. Vývoj nekončí tady. Můžeme za ně i prosit. My nejsme schopni zrušit karmu, osud, ale přesto i naše energie, která se vloží do nějaké myšlenky, má své místo. Když ne jinak, tak tak, že za někoho se modlí, za někoho se nemodlí. No. A teďka ještě druhý a důležitější pohled. Ti, kteří jsou na druhé straně, věru nejsou rádi. Když musí vnímat vaše stavy, pokud vás mají rádi, protože je jim vás líto. Takže nakonec z toho je takový kruh lítosti. Oni litují vás, protože rozhodně si nepřejí, abyste trpěli. A vy zase trpíte, protože odešli. No tak není to vždycky, jednou to budeme vnímat jinak. V mnoha jiných kulturách smrt pojali s trochu jiným etosem. Myslím si, že tam nehledají smrt jako východisko. Viděli jste nějaký národ, který by se sebevraždil na běžícím páse? No, v poslední době to přibývá, je to pravda. Takže ani tyto teorie, nebo tyto poznatky, nebo tyto poznání přesněji, nevedou člověka k tomu, co často slyšíme, že by lidi se prostě dobrovolně vzdávali života a tak dále. Naopak, já bych řekl, že ti, kteří vědí, tak to nikdy neudělají. Protože to nemá smysl. A když už se to stane, je to i pokora před osudem. Já myslím, že tu není jediný člověk, který v životě zažíval jenom ty lehké chvíle. Vůbec nikdo tady, ani u televizních obrazovek, nikde. A tak žijeme to, co dostáváme, a je potřeba také předtím mít určitou pokoru. V mém životě odešli blízcí, ano, ten nejbližší je tady za mnou. A přesto v času jeho odchodu pro mě nebylo bližšího člověka. Ještě bližší než otec, matka, žel přes přílišného zármutku. Prostě jako když přítel odejde do Británie trhat jahody. No, tak tam trhá ty jahody. Za nějaký čas budu do té Británie trhat jahody i já.
Ježíš, to už máme teda asi poslední, no. Tak to, tohle je dlouhý dotaz, tak to bude začátek příště. No. Jediné, co můžu poradit vždy, je používání příměru, analogie, hledání byť kusích informací, fakt, které můžou ukazovat buď to v dané nebo v jiné oblasti na, řekněme, řešení otázek, které si klademe. Nikdy nejste bezbraní, vždycky máte všeho, čeho je potřeba. To, co bych více omezil, je bezhlavá úcta k tomu, co nám někdo říká. Všeho toho si musíme vážit, ale nesmíme sklouznout do nekladení otázek. Cílem vědy není vychovávat tedy ty správně naučené jedince, ale je vychovávat nadané, zvědavé, tvořivé jedince, pro které žádná oblast není tabu, celý svět je zajímá, tak by to mělo být. No. A taky profesores by neměli ztrácet čas tím, že formují své žáky negativním způsobem, tedy tak, aby jim nad určitou míru, a to musí být, ale jenom do určité míry, zamezovali další tvořivý postup. To bychom tu neměli žádné velké objevy, víte? Ale ono stejně nakonec se vždycky někdo utrhne a to paradigma se změní. Je to vtipné. Za můj život už se mnohokrát stalo něco podobného. Kdy všichni věděli, jak to je. Všichni z titulu svého vzdělání, kateder. A pak to bylo jinak. Zase to všichni věděli. Rozumíte? Ale ten přechod od toho, jakože to není, k tomu, že to je, je velmi vtipný. Když se převlékají kabáty. Ale logicky z toho musíte vyjít dobře. Takže před koncem jedné éry už musíte prohlašovat, že jste to říkali. Protože kdybyste to neudělali, tak nejste věrohodní. Tak vždycky říkejte radši tak i tak, abyste se nestali nevěrohodnými. Tak to je všechno. To byl vtip. Tak. No a teď ten duchovní obřad na závěr s pomocí Boží. Ať máte všechno pro svůj vývoj a život a poznání. No. Teď ještě přišla jedna věc. Pojďte už to vypínat, ale to bude chvilička. Jsem v Cambridge se svým významným vědeckým přítelem, jsme v univerzitním centru, který dělá servis místním college a zapředáme hovor s někým dalším, kdo se věnuje svému oboru tam. A ten můj přítel říká, tohle je Tomas, ten se zabývá horizontem poznání. Místo, aby řekl, to je ten šarlatán, který je na hlavu. Rozumíte? On nehodnotí tu myšlenku třeba toho výzkumu, toho přemýšlení. On to bere na vědomí a nechá tomu průběh. No takže to bylo velmi příjemné, takové prostředí. No. V příštím životě bych tam rád dlel část svého života. Tak. Děkuju. Mějte se krásně. Naschledanou.